አሜሪካዊ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክስ አብ አርቢ በ19 15 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይት ሳት ከ4-4 ፈርቃን ወይ ከ7-10 ፈርቃን ይመሐላለፍ። نحن نحن كرة سمعتنا لومي سوني عصر شمون تتحساس كل تشحن عصر شوعاتن ويكات شعة تتحساس كل تشحن عصر تنعم تمرتي زينا قدمنا سبورت هاوز أبساب كنسعبنا سرع مدبنا خاسانيسن تكنولوجيني نبي إرتراقوز دنائين وكل مسانة تمسيز عدمكم مني أفورك زينا هنا قدمنا كاب قبر قبر مدهن
كما يغنيهم زينا نهو ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሎምቀነ አምብራቀን ምዕራብን ሐረርጌ ከመውን አብካልኦት ከባቢታት ተሃገር ብዝተፈጥሩ ጎንጽታት ህይወት ሰምጥፉ ጓህየም ጋሊጻም መንግስቲ ንዝተፈጥሩ ኩነታት ከመዘጻረን ንህዝብውን ውጽዩት ከመዘቀርብን ጋሊጻም እስከርንደር ፍሬው ንዝላኾ ጸብጻብ ምንያፎርቂ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አብዝነይ ሐዘን መግለጽ መልእክቶም አብክልላት ኦሮሚያን ሶማሊን አዋሰንት ወረዳታት ዝተፈጠረ ጉንጺ እንደገና ከመዝደገሰ ገሊጾም ይም
በቅርቡ ግጭቱ እንደገና ያገረሸ ሲሆን በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ የሞት ያካል ጉዳትና የሀብትና ንብረት ውድመት
እቲ ጉንጺ አቀረባ መሊስ ዝደገሰ ከሆነ ከሎ አብልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትና ናይ ሞት ጉዳት አካልን ዕንወት ሀብትን ንብረትን አስዒቡሎ ምዕራብ ሐረርጌ ወረዳ ድሮለቢ ቀበሌ ጋዲለ ድሕነቶም ተባሂሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መደበር ፖሊስ ተዓቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ሶማሌ ጅምላዊ ቅትለት ተፈጺሙ ኣሎ። መንግስቲ ነቲ ተግባራት እናወገዘ ነቲ ጉዳይ ዘጻሪ ግብረ ኃይሊ ምምስራቱ ክገልጽ ፈቱ።
ፌደራል መንግስቲ ምስክልላዊ መንግስቲ ብሓባር ይሰርሓሎ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብተወሳኺ እቲ ናይ ምፅራይ ተግባር ምስ ተፈጸመ ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰዲ ውፅኢት እቲ ተግባር ምፅራይ እውን ንህዝቢ ብዝርዝር ክግለጽ ኢሎም ኣስዒቦም
በተመሳሳይም በጨለንቆና በእነዚሁ ቀበሌዎች ኣጎራባች ኣካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ
በተመሳሳሉውን ኣብ ጨልምንቆን ኣብተን ጎርባብቲ ቀብለታትን ብዝተፈጥሩ ጎንፅታት ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ናይ ሞትን መቕሰልትን ሓደጋ ኣጋጢሙሎም ብስመይን ብስም ፌደራል መንግስትን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ብዝወረደ ሓደጋ ዓሚቑ ሓዘነይ እናገለጹ ምስድራ ጉዳያት ኣዝማድን ንመላ ህዝቢ ሃገርናን ምጽንናዕ ምነ
ሓልታ ጸጥታ መንግስቲ ጎንፅታት ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ሰላም ንኸረጋግፁ ተልእኾ ተዋሂብዎም ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ምባሎም እውን ብመንግስታዊ ሚድያታት ሃገር ዝተጠቕሱቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ጨለንቆ ሓዊሱ ተልእኾኦም እናፈፀሙ ከለዉ ዘጋጠመ ክፍተት እንተሃልዩ መንግስቲ ከም ዘጻርን ውፅኢቱ ከም ዝነግር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ሃገር ዝተላዕለ ጎንፅታትን በዚ ሂወቶም ዝሰኣኑን ተምሃሮ ዓሚቕ ሓዘነ ይገልጽ ንወለዲ ምጽንናዕ ምነድሕሪ ምባል እውን መንግስቶም ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን ካልኦት ከባቢታትን ንዝተፈጥረ ጸገማት ንምፍታሕ ይሰርሓሎ ማሓውራት ዜናውን ሓላፍነት ዝጎደሎ ዝበልዎ ጸብጻብ ካብ ምዝርጋሕ ክቁጠቡ ተላብዮም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብንባብ ዘቕረብዎ መልእኽቲ ዝተሰምዐ ናይ ኢህወደግ ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ብዕጹው ይዘራርብ ከም ዘሎ ዝገልጹ ጸብጻባት ኣብ ዝወፅሉ ዘለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ምስ መንግስቲ ሶማልያ ዝተዋደደ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ደብዳብ ነፈርቲ ብምፍጻም ንሸሞንተ ኣሸበርቲ ምቕታል ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ናዕበኛታት ኣልሸባብ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ምዃኑ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ይገሊጽ ኣሎ። ካብ ከተማ ኪስማዮ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ሲቪላት ከምዘይተቐትሉ ልማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ቅድሚ ክልተ ዓመታት ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ንምትግባር ዝተዋሃሃደ ድፊት ዝገብር ኣኼባ ሎሚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ተጀሚሩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ደቡብ ሱዳን ልዑል ተስፋ እኳ እንተነበሮ ኣይፍሬን ግጭት ቀጺሉ ምፍንቓልን ስደትን ዜጋታት እውን ደው ኣይበለን። ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኽቡ ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ከምኡ ውን ኣህጉራውያን መሻርክቲ እውን ናይ ሎሚ ኣኼቦም እምበኣር ንሰላም ዳግመ ድፊኢት ንምግባር እዩ። መፍትሒኡ ድማ ካልእ ዘተ ሰላምን ልዝብን ዘይኮነስ ዝተፈረመ ምትግባር ምዃኑ እውን ኣሚኖም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ዘዘኻኸርዎ እውን ንስ እዩ።
አግሪመንት ኦን ዘ ሬዞሉሽን ኦፍ ዘ ኮንፍሊክት ኢን ሳውት ሱዳን
which you signed 2 years ago is clearly still the most viable.
ቅድመ ክልተ ዓመት ዝፈረምኩም ወውዕል ምቁራጽ ተጻብኦታት ንሰላምን ናይ ፖለቲካ አፈላላይ ንመቅራፍን ግልጽን ዘስርሕን አማራጽ እዩ። ንሰላምን ጸጥታን መምህዳር መሰረት ኮይኑ ክቅጽል ይግባ። ዛኺባውን በመሰረት ስምምዕ ብነጻን ግልጽ ብዝኾነ መንገድን ክፍጸም እዩ።
United States and مسرح سلام قبل عليزة تعانقفو سقومتي مسادة متقصلة في تعالى السودان دبوب سودان فولي لأوق United States Paul Sweetfield ون أبطي نقازة إنياتات زهابو مجلسي نعويا أسمي رملو
قزاء بارتي دبوب أفريكا ANC سايرير رامافزا نايتي بارتي حدوش مرحن كخونو لما عند سن مريسوام ራማፍዛ ኣብ ክልተ ሽሕን 19 ተናቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ንምዃን ቅድሚት ዝስርዑ እዮም። ንሶም ናይ ካቢኔ ሚኒስተር ኒኮና ዛዛ ዲላሚኒ ዙማ ብምስዓር እዮም ተዓዊቶም ዘለዉ። ኣስታት 5,000 ኣባላት ኤኤንሲ ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ብምስታፍ እዮም መሪፆሞም። ራማፍዛ ሓያሎ ክስታት ግዕዚና ይቐርቦም ዘለዉ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ክትእክብዎም እዮም። ዙማ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ስልጣን ክቕፅሉ እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ገይሮም ኣፍልጦ ንዝሃብሉ ዝነጽግ ረቂቕ ውሳነ ሎማዓንቲ ሰኒ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ስልጣና ተጠቒማ ውዱቕ ገይራቶ። ነቲ ብግብፂ ዝቐረበ ረቂቕ ውሳነ 14 ኣባላት ቤት ምክሪ ደጊፎን ኣለዋ። ትራምፕ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ንምዝውዋር ምእዋጆም ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉን ክንጸግ ዘለዎን እዩ ክብል ዓሚቕ ጣዕሱኡ ይገልጽ እቲ ረቂቕ ሕጊ። ዓለም ለ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብዝሓለፉ ኣዋርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ኣብ ሰሜናዊ ሜንማር ሓደሽቲ 40 ዝዓነው ናይ ሮሂንጋ ናይ ገጠር ዓድታት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። ቅድም ክብል ተገሚቱ ዝነበረ በዝሒ ዝዓነዋ ናይ ሮሂንጋ ናይ ገጠር ዓድታት ናብ 354 ሓፍ ኣቢልዎ ኣሎ። እተን ናይ ገጠር ዓድታት ካብ 25 ነሓሰ 2017 ኣቆፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ብኽፋል ወይ ምሉእ ብምሉእ ዝዓነዋ እየን። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሮሆንጋውያን ንህውከት ብምህዳም ናብ ጎረቤት ሃገር ባንግላዴሽ ተሰዲዶም ይርከቡ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣዝዮም ሓደገኛታትን ቀጸልቲ ስግኣትን ንምግጣም ንጹሩን ኣብ ግብሪ ዝውዕልን ሓድሽ እስትራቴጂ ሃገራዊ ጸጥታ ከቕርቡ እዮም ብመሰረት ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ትምሕዳር። ትራምፕ ድሕሪ ናይ 11 ኣዋርሕ ናይ ስልጣን ግዜ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እስትራቴጂያዊ ሰነድ ዕላዊ ክገብሩ እዮም። እቲ ሃገር ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋታትን ፈተናታትን ብንጹር ከቐምጡ እዮም ብመሰረት እዞም ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ገብረ ጥቕስ ዘበሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓደገኛ ኣብ ዓለም ኣሎ ንዝበሎ ስጋኣት መንግስቶም ዝህልዎ እስትራቴጂ ሕጂ ብቐጥታ መደረ ይገብሩ ኣለው። ብቴሌቭዥናት ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓለም ዘለዋ ቦታ መሪሕነት ብካልእ ትምንዛዕ ከም ዘላ ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ ብዝእዋን እዚ ኣሜሪካ መጀመርታ ኣብ ዝብል መሪሕ ቲሞም ኣትኩሮም ኣበይ ነርና ኣበይ ከለና ናበይ ከነምርሓ ኣለና ዝብል ሓድሽ እስትራቴጂ ሓድሽ ተስፋ ዝበልዎ ይገልጹ ኣለው። ምስ በፅሓና ብምሉእ ክነቕርቡ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ተምሲኡ በትረ ስልጣን ዕረፍቲኡ ኣብ ከልካታ ህንዲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 25 ኪሎ ሜትር ቅድድም ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ ቀዳማይ ወፂኡ፣ ኤርትራዊ ጸጋይ ጥዕማይ ድማ ካልኣይ፣ ሳልሳይ ዝወፀ ታንዛንያዊ ኣጎስቲኖ ሱለ። ቀነኒሳ ሓሊንዎ ዝነበረ ናይ ባዕሉ ናይ ፍጥነት ሰዓት ንምምሕያሽ ንቁርብ እኳ ዘምለጦ እንተኾነ ድሕሪ 18 ኪሎ ሜትር ጉያ ንተወዳደርቱ ብምምራሕ ተዓዊት ኣሎ። ኤርትራዊ ጸጋይ ጥዕማይ ድማ ሓደ ደቂቕ ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ተዓዊት ኣሎ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ሰዓት 26 ደቂቅ ብምውፃእ ዝተዓወተት ድማ ኢትዮጵያዊት ደጊቱ ኣዝመራውያ፣ ካልአይቲ ዝወፀት ኬንያዊት ሂላ ኪፕሮፕያ፣ ሳልሰይቲ ፋሉና ማታንጋ ካብ ታንዛንያ፣ ራብዐይቲ ኢትዮጵያዊት ዲባቤ ኩማ። አብስፓኛ አብስተኻያደ ሀገር አቋራጭ ውድድር ኢትዮጵያዊ ሰለሞን በረጋ ቀዳማይ በመውጣት አዊትሎም ካብ ደቂ አንስትዮ ጓል ባህሬን ሩት ጀብል ተዓዊታ ንስፓኛ ዝተወዳደረት ትርሓስ ገብረ ሳልሰይቲ ናብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኬንያ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ዋንጫ ኬንያ ንዛንዚባር 3-2 ስዒራ ሻምፒዮን ኮይና ኣላ። ክልቲኦም ጋንታታት ዝተዋህቦም ግዜን ተወሳኽን ማዕረ ስለ ዝወፁ ብፍጹም ቅላዕ እዮም ተፈላለዮም። ጋንታ ኡጋንዳ ንብሩንዲ 2-1 ብምስዓር ሳልሰይቲ ወፂያ ኣላ። ኣብቲ ውድድር ተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ካብ 9 ጋንታታት 6 ደረጃ ብምሓዝ ኣብ መጻረዪ ወዲቓ ከም ዝተመልሰት ይፍለጥ። ካልእ ስፖርታዊ ዜና፣ ኣብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዓለም ክለባት ሻምፒዮና ናይ ኤውሮጳ ተወካሊ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ንናይ ደቡብ ኣሜሪካ ተወካሊት ጋንታ ግሪሚዮን 1-0 ብምርታዕ ሪያል ማድሪድ ንሳልሳይ ግዜ ናይ ዓለም ናይ ክለባት ሻምፒዮን ክትከውን በቂዓ ኣላ። ንእስጳኛዊት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ብሕታዊት ሸቶ ዘመዝገበ ናይዚ ዓመት እዚ ናይ ዓለምና ኮኸብ ተጻዋታይ ክርስቲያን ሮናልዶ እዩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ሕጂ እውን ደው ዘብላ ኣይተረኸበትን። ብ52 ነጥቢ ቀዳመይት ላ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ41 ሓደን ቸልሲ ብ38 ነጥቢ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዘን ኣሎ። ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና ብመጠኑ እዚ ይመስል። ኣብ ሓበሬታ ንዝተሓባበረኒ ገዛሂን ፅዮን መስቀል ኣመስግን፣ ከምኡ እውን ሰማዕቲ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኤርትራ 6 ተመሃሮ ምህንድስና ኮምፒተር ብብሉቱዝን ብኣውቶማቲክን እትንቀሳቐስ ሕጊ ትራፊክን ምልክታት ትራፊክን ኣኽቢራ ብዘይ ሓደጋ እትጓዓዝ ሞዴል ሰብ ኣልቦ መኪና ሰኒዖም። እዞም ሊድያ ተኸስተ፣ መድሃኒ ኺዳነ፣ ሳሙኤል መሓሪ፣ ሙሴ ሰመረ፣ እዮራም ፀጋይን ማእዛ ኣርያን ዝተባሃሉ መንእስያት ነዛ ሰብ ኣልቦ መኪና ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ድሕሪ ምክያድ ናቶም ፈጠራ ወሲኾም ከም ዝሰርሕዋ ገሊፆም ኣለው። ብርሃን በርሀ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኣገዳስነትን ጥቕምን ሰብ ኣልቦ ተንቀሳቐስቲ ኣካላት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኣበየ ይመፅእ ኣሎ። በዚ ከዓ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎትን መዓላን ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ፣ ሰብ ኣልቦ መካይንን ካልእን ተሰሪሐን ኣብ ስለያዊ ንጥፈታት ኣብ ዕደና ኣብ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ምክልኻልን ካልእን ስራሓት ኣበርክቶ ይገብረ ኣለዋ። እዞም ሰብ ኣልቦ ተንቀሳቐስቲ ኣካላት ግን ብኸመይ እዮም ዝሰርሑ? ሊድያ ተኸስተ፣ ሳሙኤል መሃሪ፣ መድሃነ ኪዳነ፣ ሙሴ ሰመረ፣ ኢዮራም ፀጋይን ማእዛ ራእያን ዝተባሃሉ 6 ተመሃሮ ምህንድስና ኮምፒተር ዝተፈላለዩ መፅናዕቲ ኣካይዶምን ናቶም ፈጠራ ወሲኾምን ሓንቲ ብብሉቱዝን ብኣውቶማቲክን እትንቀሳቀስ ሞዴል ሰብ ኣልቦ መኪና ሰኒዖም ኣቕሪቦም ኣለው። እዛ ሰብ ኣልቦ ሞዴል ማኪና ብኸመይን ብምንታይ ኢና ተሰሪሓ? ነዚ ሊድያ ተኸስተ መልሲ ኣለዋ።
እቲ ቴክኖሎጂ በፂሕዎ ዘሎስ ዓድና ንኽነላልዮን ንኽንፍትኖን ባዕልና ውን ንኽንበፅሖ እዩ ነይሩ ዝቐንዲ ዕላማ ናይታ ስራሕ። ሰብ ኣልቦ መኪና ክንብል ከለና እታ መኪና ባዕላ ተቋፃፂራ ካብ መበገሲያ ሳብ መወዳእታት ዝበፅሖ ዘለዋ ቦታ ምሽት ህባ ንስኻ ናብኡ ሽዑ ንክትከይድ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ንኸይጋጥማ እንዳተኸላኸለት ኩሉ እቲ ናይ ትራፊክ ሕግታት እንዳተኸተለት እቲ ፅርግያ ፎሎ እንዳገበረት ትኸይድ ማለት እዩ ትበፅሖ ዝግባእ ቦታ ትበፅሕ ማለት እዩ። እዚኣ ምስራሕ እዚኣ ንክንሰርሕ ዝተጠቀምናሎም እታ ቀንዲ ዝነበረት መሳርሒ እዚአን ንኣሽቱ መኪና መፃወቲ ናይ ቆልዑ ንጥቀመለን እንደ ነረን። ምክንያቱ ዓባይ መኪና እዚ ዓይነት ስራሕ እዚ ንክትገብረላ ካብ ዜሮ ተወጊስካ ኢካ ክትሰርሖ ዘለካ እምበር ምስቲ ሜካኒካል ከተዋህዶ ብዙሕ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ቅድም ንመፈተኒ ኣብ ሞዴል መኪና ኢና ጌርና ሰሪሕና። እተን መሳርሒታት ክንዝርዝረ እንተኮይና እታ መኪና ብዓባይ ኣላ ንዶ እታ ንእሽተይ መኪና ዋዛታ ሞዴል ንዓኣ ኣብ ውሽጣ ናተሓንጎል ኣለዋ ምስኣ ዝመፀ ማለት እዩ። ብራድዮ ሪሞት እያ ትእዘዝ ነይራ። ንዓኣ ከፊትና እቲ ውሽጡ ዘሎ ናተሓንጎል ኣውፂና እዚ ኣርዲኖ እቲና ኣላ። እዚ ኣርዲኖ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ፕሮግራም ክትሰርሖ ትደልያ ንስኻ ኣብኡ ምሽጢ እትዎ ሽዑቲ ኣርዲኖ ኩሉ እቲ ሓሳባት በቲ ናቱ ኣሰራርሓ ገይሩ ነቶም ካልኦት መሳርሕታት ተኣዘዘ እቲ ዕላማ ይብፃሕ ማለት እዩ። ኣርዲኖ ሕጂ ሓንጎል ናይታ ስራሕ እንዲ እቶም ካልኦት መሳርሕታት ከዓ ጂፒኤስ ነይሩ እቲ ቦታ ኣበይ ከም ዘላ እቲ ሎኬሽን ናታ ትፈልጥ ስለ ዘለዋ ናብቲ ናታ ትበፅሖ ዘለዋ ቦታ ትበፅሕ ተኮይና ሰንሰር ነይሩ ንሓደጋ ክከላኸል ዝኽእል እምትርሕቀት ትበፅሖ ሰንስ ጀሩ ደው ብላ ማለት ይዞና አይነት አደጋ ነው አይቀጥም ብሉቱዝ ወንየርና እዚያ መኪናጃ ነፍሳት ካለፍ ራይዘይ ኮነክት ትሰርህ እንኳን ላይ በዓል ከተ እዝዛን እንኳን ላይ ስለዘለካ ብሉቱዝ ጋ በሞባይል እንዲና ንእዛኔና ምስ ሞባይል ከመጀራ ከትራዳዳ በብሉቱዝ ተጠቂና ማለት እዚያም ኩላ ምብረታት ትኺሎም ምስ አርዲኒኦም ዝላጎ ምስ አርዲኖ ላጎቡ እዚ ጂፒኤስ ሕጂ እቲ ደምጾ አይነት ዳታ ካሰት ላይ ተቀብሉ ነታ አርዲኖ ይህባ እታ አርዲኖ ኻ ነቲ ካብ ጂፒኤስ ድመጽ ሐሳባ ትዳታ ናብ ክርዶ ዝኽል አይነት በቲ ፕሮግራም ማለት ቀይሩ ትዘድል ተእዛዛት ይህባ ተሐንጎል ሐንቲ ንእሽተይ ቺፕያስ መስታ መኪና እዚያ ቺፕ እዚያ ሐጂ ብራዲዮ አምስቲ ሪሞት ናታ ትራኸብ ሐጂ እቲ ራዲዮ ጸጋም የማን ይልካ ትእዛዛ ኸለኻ ትጅ ስደድ ሲግናል ካብቲ ሪሞት ናታ መኪና ኸይድ ከሎ ከም ብራዲዮ ሲግናል ኸይድ ምሽ ራዲዮ ዌቭ ማለት ኣና እታ መኪና ናታ ቺፕ ምስ በጽሐ ሽዑ በቲ ዝተሰርሐሉ ካብቲ ካምፓኒ ማለት ነተም ጎማ ይእዝዘን ምሳን ሐጂ ናይ ቅድሚትን ናይ ድሕሪትን ንናተን ሞተር ነይሯል ሐጂ እታ ቺፕ ምስ ወጣናያ ወላተን ሞተሩን ክራዳድ ኣይክእላን ዲኖ ኸፍ ምሰበልና ንዓን ዝዝስካ ኻል መሳርሒ ምጽና ሞተር ድራይቨር ዝበሃል ማለት እዩ ምስታርዲኖ ብለዕሊ ኣኸፍ ድብ ዳይሬክት ሚኒስተር ሞተራት ቆልሚት ምድሕሪት እንደለዋ ኣራኸብ ሽዑታርዲኖ ክትእዝዞ ኸላ ነቲ ሞተር ድራይቨር እዞ እቲ ሞተር ድራይቨር ካ ተምክልተ ጎማታት ክጥወያደን ወላ ጠጠውዳክትብል ክትከይድያ ይእዝዛ ማለት
እዩ ራይስ ከሊድያ ኣብቲ ኣሰራርሓ መፈተኒ ኢልኩም ካርታ ናትኩም ይኹም ኣዳሊኹም እጂ ከመይ ከመይ እዩ ነይሩ ትሰራርሓ
እታ ስራሕካ መጀመርያ ክንሓስባ ከለና ምስ ጂፒኤስ ተረዳዲኣ ካርታ ባዕላ ክትንቀሳቀሳ ውሽጢ ካርታ ካብ ሓደ ዝወሃብካያ ቦታ ናብቲ ክትበፅሖ ዘለዋ ቦታ ክትከይድ እንዲት ሓሳብ ነይሩ ሕጂ ነዚ ንክንገብር ግን ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጢምና እዩ ካብ ሓደ ካብቶም ብድሆታት ከዓ እታ መኪና ንእሽተይ ስለ ዝነበረት እቲ ጂፒኤስ ዳታ ከዓኒ ናይ ዓለም ሙሉእ ጂፒኤስ ሕጂ ኣብ ናይ ሓደ ሜትሮ ልክዕነት ኣይክህልዎን እዩ ምክንያቱ ንእሽተይ መኪና ስለዝኾነት ሓደ ሜትሮስ ንሓንቲ ንእሽተይ መኪና ነዊሕ ፅርግዕ እዩ ዝኾና ሕጂ እሱ ሓደ ካብቲ ብድሆታት ስለ ዝነበረ ናትና ኣብ ውሽጢ 10 ብ10 ሜትሮ ድኸውን ሓደ ካርታ ሰሪሕና ኣብቲ ውሽጢ እቲ ካርታ ብዙሕ ፅርግያታትን ብዙሕ እቲ ክትበፅሖ ዘለዋ ቦታታትን ሰሪሕና ኣላ ክሽዑ ካብታ ትብገሳ ዘላ ቦታ በታ ሞባይልካ ጌይርካ ምስታ ብሉቱዝ ማለት እዩ ትእዝዛ ናበይ ክትበፅሕ ከም ዘለዋ ንዓ ምስ ኣዘዝካያ በተን ካብቲ ጂፒኤስ ዳታ ዝመፃ ወሲዳሳ ኣበይ ከም ዘላ ፈሊጣ ኣብተን ትራፊክ ሕግታት ዘለዎን ቦታታት ከዓ ተን ጂፒኤስ ናተን ተን ሎኬሽን ማለት እየ ንስተን ኣብታ ኣርዲኖ ንስቶር ንገብረን ማለት እዩ ኣቐዲሙ ምክንያቱ ክትፈልጦ ስለ ዘለዎ ኣበያ ኣበያ ኣሎቲ ሕግታት ወላ ዜብራ ክሮስ ከማና ኣብያሎ ምእንቲ ትፈልጥ ስለ ዘለዋ ከምኡ ጌርና ሸዕካ ብመጀመርያ ተበጊሳ ትኸይድ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኮፍ ኣቢልካላው ቅድሚ ዝኾነ 20 ሰንቲሜትር ደው ትብል ማለት እዩ ክሳብ ሱ ዘይተኣለየ ከዓ ይትብገስ ና ኣብ ዜብራ ክሮስ ክትበፅሕ ከላ እውን መጀመርያ ደው ትብል ዝኾነ ነገር ይሃሉ ኣይሃሉ ንሓሙሽተ ሰከንድ ገለ ዝኸውን ቸክ ትገብር እንድሕር ዝኾነ ነገር ደየለ ሽዑ መገዳ ትቕፅል ማለት እዩ እቲ ትራፊክ ሕግታት ዝገበርናላ ከም መፈተኒ ከማ 10 ትራፊክ ሕግታት ትኸውን ገሊኡ ስቶፕ ክትገብር ከም ዘለዋ ገሊኡ ዩተርን ከም ዘይፍቀድ ገሊኡ እውን ዜብራ ክሮስ ከም ዘሎ ኣብ ቅድሚኣ ዘፍልጥ ብዙሕ ከምዚኦም ዓይነታት ትራፊክ ሕግታት ጌርናላ ነርና ብከምዚ ከዓ እቲ ዕላማ በፂሕናዮ
ሳሙኤል መሃሪ እዛ ሰብ ኣልቦ ሞዴል መኪና ብምንታይ እያ ትሰርሕ ካብቲ ዝገበርኩም ፈተና ልክዕነት ናይዛ ስራሕ ክሳብ ክንደይ እዩ
ጀመርያ ባትሪ ኢልና እንዲና ቢልና እዚ እቲ ሞተር ድራይቨር ብዙሕ ባትሪ ይወስድ ሕጂ ሞር ባትሪ ኮንሱም ገብረልና ስለበለ ብዙሕ ከሸገረና ንጀመረ ሽዑ ንሕና እቲ ኮንስታንት ፓወር ክትረክብ ተኽኢላ ያ ከኣሳ ሓደ ኮንስታንት ዝኾነ ስፒድ ትኸይድ እቲ መንገዲ እውን እቲ ፓወር ፀልዎ እዩ 9 ቮልት እንዳ ትወስድ ሸዓቲ ኣፍ ባትሪ ገርና ኢና መጀመርያ ኢምፕሊመንት ገብር ሓሲብና ብድሕሪኡ ግን ባትሪ ቀልጢኹ ስለዝደክም ፓወር ስለ ኮንሱም ንገብር ብዙሕ ኮንቨርተር ተጠቒምና ካብ ኤሲ ናብ ዲሲ ክስተገርና እቲ ናይ ሶፍትዌር ናይቲ ሃርድዌር ምግጣም ገለ ኩሉ ነገር ምስተወደአ ኣብ መሬት ክንፍትነና ምስ ጀመርና ምስቲ ናይ ቶይካር ምዃና እቲ መሬሲ ኣብ ጎማ ኤፌክት ገብር ኣብ ስፒድ ፍልሊ ዘለዎ ክኸውን ብድሕሪኡ ንዓሳ መዓ ዝኽእል መሬት ደሊና ረኺብና እታ መጀመርያ ጀመርናያ መኪና ንእሽተይ ስለ ዝነበረት ንዓኻ ቀይርና ዕብ ዝበለ ጎማ ዘለዋ ቶይካር ኢና ምፅና ኩም ብሓድሽ ክሳገርና ስለምንታይ ምስ መሬት ክሰማማዕ ስለ ዘለዋ ድሕሪ ብዙሕ ፈተናካ ኩሉ ፀገማ እንዳረእኸያ ስለትኽል ታ ክትኾና ኣለዋ ኢልና ዝመደብናያስ ኮይናትልና ኣብ ትራፊክ ሳይንስ ዝነበረ ኩሉ ትሕልዋልከያ ቅድሚኣ ዝኾነ ከዋል እንተለዋ ይትጋጮን ብልክዕ ሰሪሕልና ማለት እዩ
መድሃኒ ኬርያንስከብ ወገንካ ነዛ ስራሕ ኣብ ዓባይ መኪና ክተተግብራ ዘሎ ተኽእሎታት ክሳብ ክንደ እዩ
ካብ መጀመርያ እዛ ፕሮጀክት ማዓስባ ከለና ሓደጋታት ክነወግድ ኢልና እንዲና ሓሲብና ምክንያቱ ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራ
ሃገራት ዘሎ ብዙሒ ሓደጋታት ንህይወት ይኹን ንንብረት ኣዝዩ ኣሸቓሊ ምስ ኮነ ከም ሓሳብ መፅአትና ከመይ ጌርና ክንውግዶ ንኽእል ኢና ሓሲብናይ ማለት እዩ። ከምዚ ሊድያን ሳምን ዝበልዎ ከዓኒ መወዳእታ ከም ሰርሕ ጌርና ማለት እዩ። ብዙሕ ፀገማት እዩ ነይሩ ኣብ መንገዲ። ሕጂ እቲ ፕሮጀክት እዚ ሓሳብ ኣብ ሃገርና ሓድሽ እዩ ዝተጠቕመሉ ዋላ ብከምኡ ትሰርሕ ናይ ብሓቂ መኪና እውን የለን ኣብ ሃገርና። ዋላ እቲ ናይ ጂፒኤስ ካብ ሳተላይት ዳታ መፅኡ ናብ ጂፒኤስ ዲኮድ ኮይኑ ዝምህበካ ሬድን እውን ኣብ ሃገርና ኤግዛክት ሲ ኣይኮነ። ሕጂ እዚ ፀገማት ነርና ነዚ ብካልእ ሜተልስ ጌርና ኢና ሓሊፍናዮ። ሕጂ ናብ ዓባይ መኪና ክነሰጋግራ እንተኮይና ግን ንኣብነት ኣብ ጉግል ፓረንት ካምፓኒ ናቶም ኣልፋቤት ከምኡ እዮም ዝሓስቡ ኤሌክትሪክ ካር ጌርካ እሞ ኣውቶማቲክ ትሰርሕ በዚ መጠን ከዓኒ ሓደጋታት ንምጉዳል እዩ። ሕጂ ንሕና ከዓኒ ናብ ሃገርና ክነምፅኦ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዓባይ መኪና ክነስርሑ ቀዳማይ ነገር እቲ ሪሶርስስ እዩ ዝውሕድ ተን መካይኑ ንከምኡ ተባሂለን ዝስርሓ ፍሉያት ዓይነት ስለዝኮነ ማለት እዩ። ካልኣይቲ ናይ ጂፒኤስ ነገር ኣብ ሃገርና ቀዲሙ ክፍታሕ ዘለዎ ነገር እዩ። ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ንክሰርሕ ድሕሪ ብዙሕ ተነሲ ከመይ ከም ትሰርሕ ከመይ ክትከይድ ዋላ ኣብ ዓባይ መኪና ከመይ ጌርካ ኢንስታል ትገብራ እውን ረዲኣትና ስለ ዘላ ኣብ ሃገርና ሪሶርስስ ተመፅ ናብ ዓባይ መኪና ዘይዕድየሉ ምክንያት እዩ።
መብርሂ ናይዛ ስራሕ ስለ ዝሃብኩም ንየመስግን። ነዛ ስራሕ ኣብ ዓባይ መኪና ከተማዕብሎ ተስፋ ገብር ይቀኒየኒ።
ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ኣዝና ንመስግነካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝተረፉ ምድለዋትና ቅድሚ ምሕላፍና ግን ሓደ ጋሻ ኣብ ስቱድዮ ሒዝና ኣለና። እስቲ በዕሉ መን ምዃኑ ክነግረና እዩ።
በረኸት መንግስቲ ኣብ እበሃል ኪነ ጥበባዊ ድምፃዊ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ግርም ህቡብ ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኻ ዘለኻ ለንቅነ ንምንታይ ኢኻ መፅሓ ቅርብሎ ትነግረና?
ወ ንምፅኤ መጀመርታ እኳ መርዓ ጓል ሓፍተይ ኢለ መፅኤ ንእግረ መገደይ ግን ንህዝቢ ድማ ክራኸቦ ስለ ዘለኒ ኣብዚ 14 ስቴት ኮንሰርት ገይረ
ሕጂ እውን ቀፃሊ ኣለካ ድ ወይስ ወዲ
እዚ ኮንሰርተይ ድማ ዕድመይ 80 ዓመት ስለ ዝመልአ ናይ 80 ዓመት በዓል ልደተይ ኣኽቢረ ኣብ ኩሉ ቦታ ህዝቢ ፅቡቅ ተቕቢልኒ ካልእ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝሸመኒ ናይ ክብሪ ሽመት ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ትብል ከዓ ሓቢርና ምስታናይ ልደተይ ተፀምቢላ ማለት እዩ።
ኣብ ኪነ ጥበብ ወይ ኣብዚ ስነ ጥበብ ክንደይ ዓመታት ኢኻ ጌርካ ዘለካ? ወዲ ክንደይ ክን ከዓ ጀሚርካ እዮ?
ወዲ 14 15 እዚ ክደርብ ሳዕስዖም ነረ እዞም መሳብተይ ገለ እምበር ወዲ 6 ዓመት ገለ በለ ሻምብርቆ ምውቃዕ ጀሚረ
ገብሮብዚኣሎእወ
እንኳዕ ንመበል 80 ዓመት እውን ኣብፀሓካ ስነ ጥበባዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ፅቡቅ እውን ኣለኻ እዚ ኣካላዊ ሰብነትካ ፅቡቅ ኣለኻ
ጎበዚ ደለዎ
እወ ጎበዚ ኢኻ ዘለኻ
ፅቡቅ ንመፃኢ ዝተቁርብ ዕላማኻ ንቐፃሊ መደባትካ
ንቐፃሊ መደባተይ ብጀካቲ ዝኽእሎ ኣብዚ ናይ ባህላዊ ወይ ከም ዓብ ደራፋይ ካብ ፍሉጥ ደራፋይ ኮይነስ ንስሳን 5 ዓመት ቀፅለ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቀደመ ጠያቅ ጌረልካ ነረ ምናልባት ተዘኪርካ ትኾንካ ነቶም ናይ ቀደም ደርፍታት እውን እንደገና ሂወት ሂብካ ንምድራፍ መደባት ከም ዝነበሩካ እውን ነጊርካ ነርካ ተስፋ ንገብር
ኣቦት ኣሎ
ራይ ፅቡቅ ነመስግነካ
ናቀፀልክ
ራይ በረኸት መንግስቲ ኣብ ነመስግነካ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝስነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ሶርያን ኢራቅን ዳዕሽ ኣብ ቀረባ ታሪክ ክኸውን እዩ። ዳግም ህይወት ዝዘርዓሉ ዳግመ ውዳበ ዝገብረሉን ካሊእ ከባቢ ክፍቀደሉ የብሉን። ኣሸበርቲ ከም ድላዮም ዝንቀሳቐሱሉ ቦታ ክረኽቡ ከለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገርና ይኹን ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መሓዝትና መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ። ኣልቃይዳ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓሪዱ ኣብ 1990ታት ናይ 11 መስከረም መጥቃዕቲ ኣብ ቀረባ ድማ ዳዕሽ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ነቊጡ ዝፈጸሞ ርኢና ኢና ኢሎም ኣዋሃዲ ጸረ ግብረ ሽበራ ኣምባሳደር ኔታን ሳሌስ ኣብ ቀረባ ኣብ ናይ ሴነት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ቀሪቦም ኣብ ዘስምዕዎ ቃል بزم خنيات يونايتد ستيتس من سناي سمين أفريكا مشارختها بمخان عشبرتي منقستات أبزي قطعة أروم سفحتي كبابتات منقسقاس كي يقبرو أم سرح تركب عقم زي بلوم منقستات سمين أفريكا عقمهم كب كبلو أم محقازن عقم نايزلوم منقستات حيلي أم متقامن مس أفريكاان مشارختي كنسرحنا إلوم أمباسادر ساليس يونايتد ستيتس مشارختها منقستات نيقابنات قبرة شبراوي كمرمرو تأترتارتي نابفردي كأربون كدم منفس أمام كافشلون عقمهم كحيولو مس مشارختي هاقرات تسرحيا
نسمعكم وو مرقز منقستي يونايتد ستيتس دنسبارق رس أنكسيو
زي راديو دمتس أميركايو بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي هاقراوي استراتيجي هاجراو دحننت غنا مدراي غبرلو بريزيدنت ترامب ابز مدرهم ندخمت استراتيجي هاجراو دحننت من محدارات زحلفو زنبرني امريكا من محدارات وقيسمالو حجيغن امريكا تملسالا عالم زلو مرحنت يملسالو يمزلو زلو ملو صبصابو صباح كنقربلكم هنا زي راديو دمتس امريكا ينبري تاتات ممكن حالفينا
أنا حساب كود لزلهو نايتيبكا ياو مكبتي بتحاولي تساينيوه أعلم معكم نتاكم زلو مريد لنا أعوذي كاني ياو مساغر من السجيرون ايك عادة نقر بتحقي قور خاي قوري سلوي التايم من زلو يتيبكا خسد باتا تنيا من اللي يتيب باتا تنيا وعشان كان نقلح القوري وقودين بر يتيبكا نسون كده ايتيب باتا تنيا لذي سلطان لذي مركاوي قالي من النوات يا ولدي من النوات يا ولدي تقول مركاوي تقول كعلمك ها تنبرس بيجاي لذي منين يغروا يكووا بكين بتوى لغير يا ولدهم بذي يعني لذي تتوازن عيب باطل
نواهب رئيتو عزينان مسجن كالوتون رأيو تقوم لأخولنا خنقرب الكمينة بأربزا حداش درفي ترحس تخلق بتسعواتها بدي لك اعتبال درفي بأخسنا بتوكمي من أفورك إيه الوام ليت رح نحضر
حقا بعقلي من نسل السبقة عبتزو قلعي This program has come to you from the Voice of America, Washington.